Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda hususy söwdan okutlary, dellik hanalar we gözellik salonlary, çelede fitness merkezleri köpçülükleri ýapylýar. Töwrekdeş tekli dukanlar ýapyk şeheriň ýol başçylarynyň tapşyrygy boýunça hyzmat ugrunyny işleýän salonlar we ofisler hem ýapylýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 28-nji maýda habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda söwda we hyzmat ugrunyny iş alyp barýan nokatlaryň gysgaly ýapylýanlygy barada Azatlygy 27-nji maýda mälim boldy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, esasan paýtagtyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda ýerleşýän dukanlaryň, fitness merkezleriň, gözellik we masaj salonlarynyň ýapylýanlygyny we lisenziýalaryň dolmayanlygyny olaryň eýlerine şol gün duýdurupdyrlar. Ýokary öňlükli jaýlaryň birinji gatlarynda we ýarym ýer zeminlerinde ýerleşen dürli gözellik salonlary, dukanlar, kafeler we beýlekler göçürilýär. Kiçirek realtor firmasyna hem bilýärin. Bu ýagdy 10 ýyl awadançylyk we Aýtakow köçelerine şeýlede köne hitrovka diýilip adlandyrylýan etrapça degişli diýip adatlygyň habarçylarynyň biri gurrun berdi. Şol bir wagtda telekeçeleriň köpüsiniň elinde möhletli geçmedik lisenziýalar bar. Muňa garamazdan häkimetler gysgaly göçme göçlügiň sebäplerini düşündirmän paýtagt häkimetiniň kararyny şeýledigini aýdýarlar. Tahkik sebäpleri hiç kim bilmeýär. Häkimlikden we polisiýadan baryp göçme üçin bir näçe sagat berilýär. Häkimlik kirey baradaky laşygy bet edýär bellemeli ýeri kirey baradaky laşyk häkimlik bilen däldä binanyň iýeti bilen baglaşylypdyr. Jaýlaryň köpüsi bolsa ministrlikleriň we edaralaryň balansynda. Emma bu ýerde inisiatiwa binanyň iýelerinden däldä eýtim häkimlikden çykýar diýip ýene bir habarçymyz 28-nji maýda habar berdi. Adatlyk radiosy bu ýagdaýy boýunça Aşgabatyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Göçme göçlüğünün yanı başlananlığına qaramazdan boşan kəbir zahilərin içində yiyən beceriş işləri geçirilər. Azadlıq radiosuna qoşan video maqlumatlarda qoşluların qıssağarı çıxarlayanlığı və zahilərdə dəstinə avatlayış işlərin qıssağlı görünüşdə geçirilənliğini görmək mümkin. Munun öňe terasynda Aşgabatyň telekeçelerinden öz edara jaýlaryny şäheriň çetinde gurulýan işewirler toplumyna göçürmek barada talap edilipdi. Bu talap telekeçeleriň enjemetine hususan 15-nji maýda giýje senagatçylar we telekeçeler bileleşiginiň edaratynda geçirilen gysgaly maslahatda mälim edilipdi. Bu ýagdaý bilen bir wagtda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerini satyn almagy synaşýan ýaşajylaryň uly nowatlaryny görmek mümkin. Şuňlar paýtagtyň dukanlarynyň ençemesinde şol sanda bazarlardaky söwda nokatlarynda döwletiň kesgitlen çäkli nyrhynyň tüwi we şeker satyn almak üçin onlar çadamyň nowata duranlygyny görmek mümkin. Azatlyk radiosyna Aşgabatyň söwda nokatlarındaky häzirki ýagdaý görkezýän video ýazgylarynyň ençemesi goşdy. Emma biz habarçylarymyzyň howpsuzlygyny üçin etmek maksatly bu videoları çav etmekten saklanýarys. Videoda şäheriň ençeme dukanynda onlar çadamyň öz nowatyna sabyrly garaşyp duranlygyny we satyn alan haýdy bilen dukanyň çykýanlygyny görmek mümkin. Alyjylaryň köpüsiniň elinde çäkli möçberli haýdy we köplenç bir haltajyk şekeri görmek mümkin. Käbir video ýazgylarda satyjylaryň jogabyndan näýilem alyjylaryň sesini eşitmek mümkin. Hususan da alyjylar şekeriň bir kileden köp satylmaýanlygyna we azyk önüminiň çağılara berilmeýänliginden näýile bolýarlar. Aşgabatyň dukanlarynda şuňlar haritler çäklendirilip satylýar. 27-nji maýda bahaty 7 manatlyk tüwi adam başyna 3 kilogramdan, bahaty 8 manatlyk şeker adam başyna 1 kilogramdan satyldy. Bazarda tüwiniň bahaty 1 kilogram kilogramy 20 manada, şekeriň narhy 1 kilogramy 12 manada barabar. Türkmenistanyň ýylaty azyk-gyçylygy bilen 2017-nji ýylyň aýagyndan beri 100% bolýarlar. Un, çörek, şeker, paxta ýağı we ýumurtka ýaly esasy azyk önümleriniň döwlet dukanlarındaky gyçylygynyň fonunda bazarlarda bahalar ýetirli häsiýetde ýokurlanýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Güýç edaralary käbir hojalyklara aýlanyp raýatlaryň SIM kartalaryny we telefonlaryny ýygnaýar. Lebap welaýatynyň saýat etrawyny güýç edaralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerini aýlanyp olaryň SIM kartalaryny we telefonlaryny toplaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň regionnak çeşmesi howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine habar berýär. Onuň maglumatyna görä bu çäreleri saýat etrawynyň polisiýa hemde milli howpsuzlyk edaralary gatnaşýar. Saýat etrawyny güýç edaralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerini aýlanyp olara degişli maglumat soraýar. Polisiýa we milli howpsuzlygyň işgärleri dogonyň ýa-da ogly gyzyň Türkiýede näme iş edýär? Habarlaşýarmy? Näçe pul goýberýär? SIM kartyňyzy ýa-da telefonuňyzy beriň. Biz 5-10 günläp barlajak diýerler diýip Azatlygyň Çeşme saýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä telefonlary ýa-da SIM kartlary güýç edaralary tarapyndan 15 gün töwereg ozul alınıp gidilen adamlar bar. Ýöne olar hini hem ýüzüne gaýtarylmandyr. Çeşmeniň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylar raýat eşigini öýme-öý aýlanyp SIM karty we telefon çöpleýän adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri diýip aýdýarlar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistany raýat azatlyklarynyň kemsedilmegini ýygdyrly tanqid edip gelýär. Azatlyk radiosyna türkmen güýç edaralarynyň raýatlaryň şahsy telefonlaryny barlaýanlygy barada ozal hem maglumatlar gelip goşupdy. Geçen ýylyň mart aýyna ýurdun Daşowul welaýatynda polisiýa urluklary büdjet işgärleriniň hususan bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň mobil telefonlaryny köpçülükleýin ýygnap barlapdy. Ýurd içinden habarlaşýan habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä häkimiýetler raýat Dorun telefon aragatlaşygyny we internetde hereketlerini çäklendirmek boýunça dürli çäreleri görýär. Azatlyk radiosynyň şu ýylyň ýanwar aýynda geçiren deriňeglerine görä Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeler yurt raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin häkimiýetleriň täze tehnologiýalar ulgamyna iş alyp barýan nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Yurtdan gelip goşýan maglumatlara görä şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň häkimiýetler raýatlaryň internet elýeterliligini çäklendirmek boýunça hassa berk çäreleri gördüler. Ýanwaryň ortalaryna Türkmenistanyň VPN tilsimleriniň işi baglandy. Google Play tilsimi dolup petiklenipdi. Ondan ozal dekabr aýyna häkimiýetler garaşsyz habar çeşmeleriniň online platformalaryna tesbir galdyrýan adamlara ýygyrlamak boýunça berk çäreleri gördüler. Ýanwaryň aýagynda tehnologiýa habarlaryny çap edýän halkary neşir 2 hepdeniň dowamyna ýurtdan VPN gözleýän adamlaryň sanynyň 6 esse artanlığını haber verdi. Galibertede Türkmenistan adam hukuklarını değişli halkara hasavatlarda dünya yurtlarının arasındaki izahı orunları eyleyip geliyar. Düýbi Parijde ýerleşýän Terhetsiz reportýorlar guramasy 2019-njy ýylda dünýädäki medpugat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan hasabatyny Türkmenistan iň soňky oruny eýledi. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosu mundan ozal daşary ýurda çykmagy isleýän türkmenistanlaryň häkimiýetler tarapyndan ýolunyň baglanýanlygy barada ençemegedek habar beripdi. Ýurt resmiýleri bu habarlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Aşgabatyň politiýasy ýurdun dürli welaýatlarynyň paýtagyna işlemäge gelen içerki migrantlary saklap, hiç hili düşündürüş bermeden olary şäheriň politiýa departamentine alyp gidýär. Bu çäre paýtagyň käbir etrapçylarynda zirdivilleri döreýän adamlaryň has köp göze iýilýän mahalynda amala aşyrylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki bir-birinden garaşsyz çeşmeleri we habarçylary habar berýärler. Politiýa ýurdun dürli welaýatlarynyň paýtagyna işlemäge gelen içerki migrantlary aýratynda ал гыйдлар саклап, хич ийли düşündürüş bermeden olary polisiya departamentine alıp gidýär. Polisiya olary gan barlygyndan geçirýär. Gan barlyglary arasa çykan aýal gıydlary öz velayetlerine iýerýärler. Ýöne olar gan barlyglarynyň netijeleri anyklanýança ortaça 3 gün polisiya departamentinde gözegçilikde saklanýar diýip anonim şertde maglumat beren çeşmämiz 27-nji maýda gurrun berdi. Çeşmämiz bu ýagdaýy başdan geçiren türkmen sanlarynyň ençemesine salgylanyp, gan barlyglarynyň netijelerinde viruslaryň bardygy anyklansa, onda aýal gıydlaryň bedewdäki we erkekleriň tejennäki ýörite merkezlere iýerilýändigini hem aýtdy. Bu merkezlerdäki adamlaryň sanynyň adynyň 70-e barawardygyny aýdýarlar. Bu ýerdäki şertleriň ýaramazlygyny, näsaglary gowun aharlamaýandyklaryny gurrun berýärler. Bu ýerde bejerip alan adamlar näsaglara diňiz suwuk, tagamsyz bir naharyň berilýändigini aýdýarlar. Şeýlede olaryň maşgalalaryny hem gözegçilikde saklaýarlar diýip, Adatlyk radiosynyň çeşmesi bu çäreniň soňky bir näçe aýyň dowamında amal edilýändigini, ýöne munyň sebäplerinin düşündürilmeýändigini aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmensanyň derman senaty we taglygy saklaýyş ministrliginden hemde içeri işler ministrliginden kommentary almak synaşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu çäreniň fonunda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri soňky hepdelerde etrapçylardaky dirdivil dyňylýan gutulary döreýän adamlaryň has köp göze iýilip başlandygyny habar berýär. Parahat etrapçasynaky köp gatly jaýlaryň aralarynda yerleşen dirdivil konteynerlerini döreýän adamlar plastik gutulary, gaplary, köne zatlary, egneşikleri we köwüşleri ýygnaýarlar. Dirdivilleri döreýän adamlaryň aglawasyna ýurdun dürli regionlarından gelen adamlar emele getirýär. Ýöne olaryň arasında şäheriň çetki etrapdyr oglarından gelen ýaşajylar hem bar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 28-nji maýda gurrun berdi. Şeýlede habarçy soň kaýlarda eklenç gödlegünde ýurdun welaýetlerinden aşawada gelýän raýatlary has köp görse bolýandygyny hem aýdýar. Şeýlede ol bu raýatlaryň paýtagtdaky dogan garandaşlarynyň öýünde ýa-da şäheriň çetki etrapçalarynda ýaşaýandygyny hem bellidi. Soňky 2 ýyla golaý wagt bäri Türkmensandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda mätäç adamlaryň, aýallaryň, garrylaryň we çağalaryň öýme-öý aýlanyp dilekçilik etmeginiň barha kän göde iýilýändigini Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň ençemesi gurrun berýärler. Beýleki tarapdan Türkmensanyň sosial üpçünçülük ministrliginiň ýanyndaky Aşgabat şäheri boýunça Dähmet birjasynyň işgärleriniň işe yerleşmekde yardım sorap barýan raýatlary hatawa almakdan ýüzeurýändigi barada da habarlar bar. Adatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen baglykda türkmensanlaryň eklenç gödlegünde ýurdun paýtagtyna ýa-da daşary ýurtlara sapar edýändigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti şu ýylyň ilkinji 4 aýynda ykdysady ösüşiň gadanlandygyny ýygnan etse-de, ykdysady kynçylyklary ýurdun ýylatynyň içerki we daşarky migrasiýa mejbur bolmagy barada hiç zat agdaman gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosu eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmenistan innovasyon tehnologiýalary bagyşlap halkara ilmi konferensiýa geçirýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy innovasyon tehnologiýalary bagyşlap halkara ilmi amaly maslahat geçirýär. 12-13 iýunyň 2 günläp dowam etjek maslahat berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasyna ilim, tehnika we innovasyon tehnologiýalary atlandyrylýar. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň resmi web saýtyna çap edilen bildirişde konferensiýanyň Ilimler gününe bagyşlanjakdygy ma'lum edilýär. Türkmenistan'a her yılın 12. iyununu ılımlar günü belirlenip geçiliyar. Geçen yıl Türkmenistan'a 2019-2025 yıllarda sanlı iktisadiyeti östürmögün konsepsiyası kabul edildi. Türkmenistan'a inovasyon teknologiyalar boyunca konferensiyanın geçirilmegi, yurdun medya ve metbuğu seri iştelerine sanlı ulgum anlatmasının ilgiderli kaytalanyan vaatına kabat geliyar. Yöne beýleki tarapdan Türkmenistan sanly ugurlary değişli puwdoklarda halkara hasabatlary bilen ýygnaglyklygy saklaýar. İnternet we mobil torlaryň tiýildigini anyklaýan speed test barlygy tilsiminiň maý aýyna çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan oturumly broadband, ýagny öýe ýa-da edara kärhanalary oturdulan giň erimli internet tiýildiginiň derejesi boýunça geçirilen barlyklarda 179 ýurdun arasynda iň ýygnaky oruny eýledi. Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyası'nda geçirilen halkara konferansiya yanıç energetika, ova hozuluğu kuruluşuk, binagerçilik, medisine ve derman fenagatı yalı uğurlarda inovasyon teknologiyaların ulanılmağını gönüktürlüyer. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının İktisadi ve Sosyal Meseleler Varadak Departamentinin Elektron Hükümeti Sıyın 2018 adlı sonku hasabatını 193 yurdun arasında 147. orununa yerleştirildi. Bu hasabatta Birleşen Milletler Uramasına ağza yurtlarda hükümetlerin elektron mümkünçülüklerden hem de sahne ulgumlardan peydalanmağına baha veriliyer. Türkmenistan'a ılım teknika ve innovasyon teknologiyaları bağışlanıp geçirilecek halkara konferansiya, Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'un 2018 yılın dekabr ayına çıkaran kararı esasında geçiriliyer. Ilımlar Akademiyası halkara masrafata katnaşmağa istek bildiriyen daşarı yurtlu alimlerin, ılım adamlarının hem de değişli uğurlarda ılmi bağırlıkları geçirgen hünermelerin Türkmenistan'ı demir ve hova yolları arkalı gidiş geliş biletlerini ve yaşayacak yerlerini üpçün ediyer. Türkmen metbuotunun haberlerine göre yurtta iyidirli yağdayda dürlü halkara ılma amalı masrafatlar ve beylikli halkara çareler iyidirli geçirilip duruluyar. Yöne olurda ara alınıp masrafatlaşılayan ılmayı bağırlıkların ya da beylikli meselelerin yurdun ilatının gündelik yaşayış durmuş şeritlerini kovulundurmakta edin onun tesirleri var da anık mağlumatlar yok. Ilımlar Akademiyasının bildirişinden mälim bolşuna görä maksat iqtisadiýet ulmy, tebigat gorumak, ekologiýa, nanoteknologiýa, informasiýa we tele ara gatnaşyk tehnologiýalary hem de biotehnologiýa ýaly ugurlara dögünüpdirilýär. Türkmen prezidentiniň geçirýän hökümet maslahatlaryna ýurdun oba hojalygyny we beýlik pudoklaryny ulmy esasy önümçülik ösdürmäge ünüs berilýändigi aýdylýar. Ýöne bu ugurda ädilýän anyk misallar jemgyýetçiligi giňinden mälim näl. Galiberte'de resmi medya prezident Berdimuhammedov'un 2019 yılın yanvar ayının veri geçiriyen video şekil iş maslahatlarının sanlı arıgatlaşık arkalı geçirilyenliğini aydiyar. Devlet metbuğatı sanlı ulgumların östürülyenliğini tekrarlayan vakti prezidentin katnaşan hükümet meclislerine yukarı dereceli resmiler ruçka depter bilen belli etmeye devam ediyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıklar sebeple eklenç gözlüğünde Türkiye'ye gelen Türkmen zahmet migrantları günlükçü hükmünde işlemek için İr Seher bilen İstanbul'un Çağlayan ve Zekeriya köy sevitlerindeki yan yodalarda karışıp başlayarlar. Türk medya terişlerinin şolsanda CNN Türk Neşir'nin 23. mayda çap eden havarına göre Çağlayan'da ençemi sağıtlap yan yodada oturup araşayan zahmet migrantlarının arasında Türkmenistanlar bilen bir hatarda Özbekler, Mongollar, Siryalılar ve Uvanlar hem bar. Öz yurtlarını taşlap eklen çödlüğünde Türkiye'ye gelen migrantlar günlükçü olup işlemek için yani odada inçeme saatlap karışıyarlar. Oların kavirleri öz kol oyununa saklanan uluğdaki işverici bilen pul tölüğü meselesinde ılalaşıyarlar ve begençli yağdaydı işe gidiyarlar. Kavir olsa indiki uluğun gelmeğine karışıyar deyilip CNN Türk Neşir'nin havarında aydılıyar. Aydılmağına göre bir günlük ya da saatlik işlere gidiyen zahmet migrantlarının kazanyan maliye seriştesi yerine yetiren işine ve işlen sağladığına göre ütköyer. Olur her gün 50-60 Türk lirasından 150 Türk lirasına çenli aralıkta tölü alyarlar. Bu ortaça 8-25 Amerikan doları aralığındadır. Türk Neşir bilen söhbetdeş olan zahmet migrantları Türkiye'de hem iş tapmanın kıyınlaşandığını, kâbir işçilerin eyen bir aydan meri iş tapıp bilmeyendiğini aydiyarlar. Biz bir neçe adam olup bir öyde yaşayarız. Türkiye'de işlep öz yurdumuzda kımaşalamıza pulu veriyarız. Yönü Türkiye'de hem yağda yaramazlaştı. Hedir öz çıktıcılarını hem ödep bilmeyen migrantlar var. Kavir migrantlar hepte de bir gün kaviri ayda bir gün işleyer. Biz dandan bu yere gelip giyişlik saat 4'e çenlik araşıyarız. Biz köplenç ustaların yanında ya da öy koşlarını kuruş karitlerini daşamak işlerinde işleyeriz deyip migrantların biri gurrun beriyer. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki çeşmelerinin biri Cuma Sapar, Şeyle Yağdayın İstanbul'un Sarıyer etrapçasındaki Zekeriya köy sevitinde hem kaytalan yandığını aydıp, ol bir yerdeki yan yodada her gün 30 340 çemesi Türkmenistanlı Dehmet migrantının üyüşendiğini belledi.
Jandarmanın yanında duruyorlar. 4 yol yanında yer var da. Bülülük işe gidiyor. Ne mi iş olsa da gidiveriyor. Mesela bakça işi mi, proje işi mi ya olmasa öğü temizlik işleri mi? Mesela günde 100 TL'den gidiyorlar. Usta olsa 110, 120 TL'den gidiyorlar. Aslında onlar etekler duruyor o yerde. Hali şu işte olsa sen Allah ayarlarım yola çıktı denle.
Deyip Cuma Sapar 27. Mayı'da gurrun verdi. Ol başka yerlerde işe yerleşme için tanış bilişin gerektiğini aydıp bu yerde zahmet migrantlarından hiç ili resmi namı talep edilmeyendiğini şeyle de tölevlerin nağıt görünüşünde birliyendiğini ve şol sebeple zahmet migrantlarının iş gözlüğünde şu yerlere yıkkın ediyendiğini aydıyarı. Şol bir vakti çeşmemiz kata bu yerde migrantların zahmet haklarının verilmediği bilen bağlı yağdayların hem bolyandığını. Bu yağdayda resmi namı yokluğu sebeple oların öz tölevlerini alıp bilmeyen kösünyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Türkiye Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlılıkta Türkmenlerin eklenç gözlüğünde en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri olup duruyor. Bu yurtta kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak möhletli yaşayan Türkmenistanların cemi sahne meyelim değil. Yönü Türk hükümetinin May ayında yayradan statistik maklumatlarına göre 2019 yılın dine Mart ayında Türkmenistan'dan Türkiye sapar eden Türkmenistanların sahne 23 bin adama barıp yetti. Bu san geçen yılın değişli doğru bilen değiştireninde 16% golü yukarı oluyor. Birleşen Milletler Kurumasının şu yılın yanvar ayında çap eden dünyadaki iktisadi yağday ve gelecekki mümkünçlükler adlı hesabatına göre Türkmenistan'daki işsizliğin derecesi 2018 yılda 3.13% barabar oldu. Yönü Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin ve yerli sinçilerin inçemesi yurttaki işsizliğin derecesinin 50-60%'den az değildiğini aydıyar.
Adatlık Radyosu'nun adatavar.com Şeyledi Türkmenistan'da tipikli birlik sahiplere hiç gibi göktüğünüzü bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psikon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tazeleniyor. Sol tebeple onu psikon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Araz Perviz. 2018 yılda korrupsiyada günahlı tapılmağına protest bildirip veren şikayeti yurdun yukarı kadiyesi tarafından reddedilerinden sonra Romanya'nın hakimiyet başındaki Sosyal Demokrat Partiyası'nın yol başçası özünün 3,5 yıl mühletli türme tutsaklığına başladı. Yukarı kassasiya ve adalet kadiyetinin bu kararı Merkez Sol Sosyal Demokrat Partiyası'nın Avrupa'nın parlament sayılarına Romanya'nın Avrupa Fabrileşiğinin taraftarı olan merkezler partiyalar tarafından ağır yenilişe sedevar edilenden bir gün sonra yani 27. Mayda çıkarıldı. Parlamentin aşağı öğünün hem spikeri olan Livio Dragnea, PSD'nin işgari olan iki ayali öz tesirinden peydalanıp çağrıları korumak varadaki devlet kulluğuna kalp işe yerleştirmek sebeple alın cezasını ağrıdan ayırmağasıyla şıptı. Dragnea 2012 yılda da Berlin sesleri kalplaştırmak varada güneyel tapılıp şiirli yağdayda iş getirilipti. PSD 2016 yılda parlament sayılarına yeniş kazansa da Dragnea bu 70'i sebeple premier minister bulup bilmendi. Karar çıkarılığının bir neçe saha sonra Rumeniya'da tesirli siyasetçi hesaplanan Dragnea öz tutsakluk cezasını çekmek için Buharest'in türmesine akıdildi. Kaziyetin kararı PSD bilen onun merkezsel yarani ALD partiyası 26. mayda Avrupa'nın parlament sayılarına ağır yenilişe duşar bolonundan sonra çıkarıldı. Dragnea'nın tutsak edilmeyi Sosyal Demokrat Partiyanın adalet olgumunu eden cedelli ve tanıkçıların fikirçe kaziyetlerin karışırlığına ziyan yetiren basışına esasi şahsiyet bulan adamın cemiyetçilik durmuşundan çetleştirilmek olup duruyor. PSD'nin yol başçılığına alınıp alınan hareket geçen 2 yıllıkta Rumeniya'da giyin gerimli protestlerin turmağına getirip 2018 yılda Buharest'te geçen parahatçılıklı demonstrasyanın kazaplı basılıp yatırılmağı bilen özünün en yukarı derecesine yetipti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kutoryarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.